Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beogradu oteta dvogodišnja devojčica, u toku potraga za otmičarima. Neizvestan završetak školske godine, upozoravaju sindikati prosvete i najavljuju novi protest. Preokret u slučaju Assange, osnivač Wikileaksa, pristao da ga švedski tužioci ispitaju u ambasadi Ekvadora u Londonu. Vreme do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 10 stepeni, sutra suvo i nešto toplije. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti: vladika Filaret razrešen je dužnosti episkopa Mileševskog, razlozi nisu objavljeni, a etičar Slobodan Sadžalov navodi
da crkva brine za svoju čistotu i za svoju moralnost i za svoju besprekornost, ta smena bi bila izvršena mnogo ranije.
Za naš program govori Srđa Popović, bivši otporaš koji predaje na Harvardu. O tehnologiji nenasilnog otpora kaže:
nenasilna borba drmaće diktature, drmaće demokratije, hobiti će drmati svet. Strane vojne intervencije ne donose demokratiju, mi ulazimo u vek u kome će velike sile, to nadam se da shvate.
Čućete i da Čačani smatraju da ih je supruga predsjednika, Dragica Nikolić, obmanula. Njena fondacija je naime pre dve godine najavila da će u rekordnom roku izgraditi novu zgradu porodilišta i to se nije dogodilo. Direktor zdravstvenog centra Čačka, Radoslav Milošević.
Ja hoću da verujem da taj projekat i dalje živ i da će se taj projekat realizovati.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ulici Braći Jerković u Beogradu oteta je dvogodišnja devojčica, saopšteno iz MUP-a Srbije. Kako se dodaje, policija odmah reagovala i preduzela sve neophodne mere u cilju pronalaska devojčice. Sumnja se da su otmičari vozili automobil marke BMW serije 5 sive boje stranih registarskih oznaka, najverovatnije države Rumunije. Policija poziva sve građane da ukoliko imaju bilo kakve informacije o ovom događaju ili primete vozilo koje odgovara opisu, to prijave na broj 192 ili najbližoj policijskoj stanici. Policija je tokom prepodneva pronašla još jedno telo nedaleko od mesta u Padinskoj skeli gde je sinoć nađeno telo ubijenog taksiste, rečeno je u MUP-u. Mediji javljaju da policija veruje da su dva slučaja povezana. Drugo telo je nađeno 150 metara od mesta gde je nađen ubijeni taksista i takođe ima više rana nanetih iz vatrenog oružja, prenose mediji. Štrajk u prosveti traje 4 meseca i ako se nastavi završetak školske godine biće neizvestan, rekli su čelnici dva sindikata i najavili novi protest za 17. mart. Oni traže i vanrednu sednicu Skupštine Srbije, čija bi tema bila stanje u obrazovanju. Predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije, Slobodan Brajković.
Naše odelenja su do sada izgubila 124 časa. Nema šanse ta 124 časa da mi nadoknadimo, jer deca imaju sada 6 ili 7 časova, nema gde da se to udene. Ukoliko se ovako nastavi štrajk i nastavit ćemo ga i dalje, znači izgubit će deca još 124 časa.
Odbor za pitanje ustavnopravnog položaja Vojvodine usvojio je većinom glasova odluku da se pored zvaničnog grba i zastave Vojvodine u buduće paralelno ističu i tradicionalni grb te pokrine iz 19. veka kao i srpska trobojka. Za odluku su glasali predstavnici svih stranaka osim članova odbora iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. Inicijativa građana Ne davimo Beograd, koja se protivi sprovođenju projekta Beograd na vodi, pokrenula je objavljivanje štampanog glasila u kojem se kritički obrađene kontroverze vezane za taj plan uređenja Savskog priobalja. U saopštenju se navodi da je glasilo pokrenuto jer postoji medijska blokada svake kritike projekta Beograd na vodi i zbog, kako se dodaje, serije poluinformacije i neistina koje plasiraju nadležni. I jedna vest iz regiona: u mestu Botajica kod Modriče rano jutros dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao kombi koji je prevozio radioaktivni materijal irid Dium 192 i putničko vozilo čiji je vozač poginuo. Predstavnici civilne zaštite Modriča saopštili su da nema opasnosti od radijacije. Vesti iz sveta, osnivač sajta Wikileaks Julian Assange prihvatio je ponudu švedskih tužilaca da ga ispitaju u ambasadi Ekvadora u Londonu zbog optužbi za silovanje, izjavio je njegov advokat. Tužioci su tražili da obave DNK analizu. Nekoliko hiljada iračkih vojnika opkolilo je pripadnike Islamske države u Tikritu. Nakon prodora u taj grad i oko njega, irački komandanti veruju da je najveća pobjeda Bagdada nad Islamskom državom samo pitanje vremena. Sada krećemo u drugu fazu plana. Trudimo se da naši gubici budu što manji, izjavio irački ministar odbrane Halid al-Obedi. U pobedu je uvereni premijer Haidar al-Abadi.
Najveća pobjeda koju smo postigli je jedinstvo za domovinu, jedinstvo u odbrani naših svetinja i jedinstvo u cilju da porazimo terorizam u Iraku, da porazimo sve one koji žele da naškode našoj deci, našoj državi, našem narodu. To je prava pobjeda koju smo postigli.
Evropska unija produžila je sankcije Rusiji za 6 mjeseci, saopšteno je u Evropskom savetu. Sankcije koje su uvedene zbog kršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine uvedene su pre godinu dana i trebalo je da isteknu krajem ovog mjeseca, ali su odlukom saveta produžene do septembra. Severna Koreja je ispalila 7 raketa zemlja vazduh u more kod njene istočne obale, a operaciju je nadgledao severnokorejski lider Kim Jong-un. Smatramo da je ovo još jedno pokazivanje sile koje Severna Koreja vrši zbog vojnih vežbi Sjedinjenih Država i Južne Koreje, rekao je portparol Južnokorejskog ministarstva odbrane.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, vladika Filaret razrešen je dužnosti episkopa Mileševskog odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, potvrđeno je i našem radiju u krugovima bliskim vladiki. Prethodno su Večernje novosti objavile da je vladika Filaret smenjen na osnovu izveštaja koji je dostavila posebna crkvena komisija koju je sinod prethodno formirao sa zadatkom da ispita sve navode o episkopu. U sinodu Srpske pravoslavne crkve nismo uspeli da dobijemo nikakvu informaciju, pa čak ni zvaničnu potvrdu ove vesti, te da nikakvih izjava neće ni biti. Bivši dekan Bogoslavskog fakulteta, Pribislav Simić, smatra da će konačnu odluku o vladiki Filaretu doneti Sabor Srpske pravoslavne crkve u maju.
Suđenje će biti dostavljeno po Ustavu Srpske pravoslavne crkve episkopu, eparhijskom episkopu. U prvoj instanci sudi Sveti arhijerejski sinod, a u drugoj i posljednjoj Sveti arhijerejski sabor. Prema tome, odluka će biti, bar prema mojoj proceni, definitivna posle sabora, koji će biti održan u maju, kao i svake godine.
Šta bi mogli biti razlozi, s obzirom da znamo koje sve kontroverze prate vladiku Filareta svih ovih godina, šta bi mogli biti razlozi za ovo razrešenje?
Ne bih htio da nagađam sada šta bi mogli biti razlozi, sem onoga što sam mogao pročitati u dnevnoj štampi. Ali to još je u fazi ispitivanja, prema tome ja ne mogu da prejudiciram nešto.
Rekao je Pribislav Simić u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković, a ukoliko je vladika Filaret smenjen zbog načina upravljanja eparhijom, to je svakako najmanje što mu se moglo zameriti. Podsjetimo naime da je reč o jednom od najmilitantnijih predstavnika crkve koji se slikao na ratištu Slavonije u zborna kola s mitraljezom u rukama. Posljednji put je skandalizovao javnost krajem januara kada je uručio orden Belog anđela prvog reda haškom optuženiku Vojislavu Šešelju. Također, poznat je po broju žalbi upućenih patrijarši i na njegovo upravljanje eparhijom. Izveštavali smo 2012. godine da su vernici u Priboju prikupljali potpise kako bi, govorili su, zaštitili sveštenike od progona vladike Filareta. Etičar Slobodan Srđakov kaže da je vladika Filaret jedan od zlokobnih simbola Srpske pravoslavne crkve, ali ne veruje da je smenjen zbog toga.
Jedan od simbola beščašća, neduhovnosti, primitivizma i nacionalizma također, i jedna osoba koja već decenijama u javnosti svojim istupima zaista izaziva razne forme zgražavanja. Ja bih podsjetio da ti problemi unutar crkve sežu dosta daleko u prošlost i vezana su za trvenja između vladika, a neposredni relativno skori povod je ono što se dogodilo u Bijelom polju sredinom januara kada je došlo do sukoba vernika okupljenih u manastiru u Kumanici i svite na čelu sa Filaretom. Tada je upućeno i pismo od strane jednog monaha koji je optužio Filareta za potkradanje crkvenih riznica, da crkva brine za svoju čistotu i za svoju moralnost i za svoju besprekornost, ta smena bi bila izvršena mnogo ranije. Tako da verovatno su u pitanju vrlo prozaični razlozi, to što je s jedne strane Filaret do krešenda doveo tu svoju bahatost i verovatno financijske malverzacije, a s druge strane opet to da je u pitanju neka preraspodela i rekompozicija odnosa unutar Srpske pravoslavne crkve.
Rekao je etičar Slobodan Sadžakov. Inače, prema medijskim navodima, Filaret je razrešen na inicijativu vladike Amfilohija, ali je odbio da primi i da potpiše odluku o razrešenju. Eparhijom Mileševskom do izbora novog vladike upravljaće kao administrator episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije. Na tronu Mileševske eparhije proveo je nepunih 16 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Island je obavestio Brisel, Evropsku uniju i Litvaniju kao predsjedavajuću uniji da odustaju od članstva. Iako je Island 2009. aplicirao za članstvo, ministar spoljnih poslova te zemlje, Gunnar Bragi, naveo je da su njihovi interesi izvan Evropske unije. Zanimljivo je inače da ovoj vesti svetski mediji nisu posvetili naročitu pažnju. Opširnije Biljana Jovićević.
Još 21. februara vlada je objavila nacrt zakona kojim se povlači formalan zahtjev za EU članstvo podnesen 2010. ali bez održavanja referenduma. No proevropske stranke u parlamentu pokušale su blokirati to vladino pravo. O tome će se, prema riječima šefa diplomatije, ipak raspravljati nakon ljetnje pauze u parlamentu. Islandska vlada lijevog centra tražila je članstvo u Evropskoj uniji u vrijeme kada je zemlja 2009. potonula u duboku ekonomsku krizu. Nacionalna valuta krone izgubila skoro polovinu svoje vrijednosti, te je zahtjev izgledao kao privlačna perspektiva. Ali mučno pitanje kvota za ribolov, glavnog izvoda prihoda zemlje, pokazalo se kao prepreka za pridruživanje bloku, iako nikada nije došlo do konkretnih pregovora dvije strane. Nikada do kraja nije ni razjašnjeno kako se i koliko razlikuju pozicije Brisela i Reykjavika oko pitanja ribolova važnog za privredu Islanda. Istraživanja javnog mijenja pokazuju da većina Islanđana želi održavanje referenduma o pridruživanju Evropskoj uniji, što je aktuelna vladajuća koalicija Progresivne partije i Nezavisne stranke ranije i obećavala. No isto tako posljednje istraživanje javnog mijenja pokazuju da raste broj onih koji se protive članstvu zemlje u EU. Ovo sjeverno-atlantsko ostrvo je članica Schengena, odnosno koristi benefite bezviznog režima sa Evropskom unijom kao i članica Evropske ekonomske oblasti. To im omogućava izvoz morskih plodova na kopno bez carinjenja, a pomoglo je i naglom rastu turizma koji je postao krucijalan za zaradu ove zemlje. Island se izborio i za oporavak uništenog financijskog sektora te zemlje u 2008. a zvanične brojke pokazuju da je bruto društveni proizvod dostigao rekordan nivo prošle godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Upravo smo primili vest da je, kako javlja RTS, dvogodišnja devojčica koja je posle 13 časova oteta iz naručja majke u ulici Braće Jerković pronađena. Drugi detalji se ne znaju. Dvogodišnja devojčica oteta je danas nešto posle 13 časova u naselju Jerković u Beogradu, a policija je odmah bila preoduzela sve neophodne mere u cilju njenog pronalaska. Kako je ranije saopštio MUP, sumnja se da su otmičari vozili automobil marke BMW serije 5 sive boje stranih registarskih oznaka, najverovatnije države Rumunije. RTS javlja da je pronađena dvogodišnja devojčica koja je oteta u Beogradu. U MUP-u navode da ne mogu da potvrde još ovu informaciju. Neizvestan završetak školske godine upozoravaju sindikati prosvete i najavljuju novi protest. Preokret u slučaju Assange, osnivač Wikileaksa, pristao da ga švedski tužioci ispitaju ambasadi Ekvadora u Londonu. Vraćamo se našim temama. Srđa Popović, izvršni direktor nevladine organizacije Canvas, koja se bavi tehnologijom nenasilnog otpora, ovih dana ponovo je na stranicama prestižnih svetskih listova, kao što su New York Times ili Guardian, a povodom izlaska iz štampe njegove knjige na engleskom jeziku Mustra za revoluciju. Od januara ove godine Popović predaje na Američkom univerzitetu Harvard, gostuje i na mnogim drugim univerzitetima. U nastavku slušate deo intervjua Branke Mihajlović sa Srđom Popovićem.
Otkud taj akademski interes veliki za tehnologiju nenasilnog otpora?
Pa ja mislim da je nenasilni otpor od arapskog proleća i od činjenice da su razne neformalne grupe bukvalno zatresle i evropsku i svetsku političku scenu, od Occupy u Americi do evo sada Siriza u Grčkoj, postaje zona svetskog interesa kojom se sve više bave svetski fakulteti, i ja mislim da će u buduće on sve više da se seli iz redova aktivista u redove akademije, istraživača, nauke, kako funkcioniše svet, kako je moguće mobilisati ljude i kako je moguće promeniti društvo u situaciju u kojoj su ljudi izgubili gotovo kompletno poverenje u postojeće političke strukture. To je nešto što naravno jako zanima svetsku akademsku zajednicu i ja se nadam da mi tome možemo malo da prinesem.
Da li ste obučavali neke pokrete koji su u suprotnosti sa američkim interesima?
Pa, kroz svoju istoriju smo radili sa grupom 46 različitih zemalja. Neke od tih vlada su po volji Americi, neke od tih vlada nisu po volji Americi. Mislite, su Amerikanci bili srećni kad je pao Mubarak? Pa naravno da nisu bili srećni.
Da li se politički interes moćnih država inkorporirao u vašu delu?
Pa ja mislim da je to sve jedan narativ koji je krenuo iz Rusije, tamo posle ove Gruzije. I taj narativ kaže, evo kako to funkcioniše. To se zove obojene revolucije, znači čak su oni to i brendovali, pošalješ neke Srbe sa kesom para da obuče neke aktiviste i bum, imaš milion ljudi na ulici. Nažalost, istina je potpuno drugačija. Za razliku od nasilne borbe, u nenasilnoj borbi trebaju brojevi. Znači, način na koji nenasilna borba uspeva, to je ako mobilišete 5, 6, 7, 8, 10% populacije. Nenasilna borba ne može da se izvozi. Zato što nenasilnu borbu potrebne neke stvari koje prosto ne možete dobiti od stranaca. Potrebna vam je vizija. Kakvom društvu vi hoćete živjeti, kakvu viziju vi hoćete pratiti, potrebno vam je kreativnost, potrebno vam je jedinstvo, potrebno vam je strategija. Mislim da je to sad postao deo doktrine mnogih država. Pogledajte šta Rusija radi. Da, vi imate u istočnoj Ukrajini kombinaciju, to zove hibridna borba. Znači, malo imate nenasilnu borbu, pa onda dođu malo mali zeleni ljudi sa puškama. Da, to prosto postaje jedna važna nauka. To postaje način da se promeni svet, to postaje način da se socijalni bunt u nekoj Španiji kroz indignado se, znači kroz jedan društveni pokret koji liči na Occupy, pretvori u političku snagu koja sad ima 25% ili 23,6% na španskoj političkoj sceni. Nenasilna borba drmaće diktature, drmaće demokratije, hobiti će drmati svet. Strane vojne intervencije ne donose demokratiju, strane vojne intervencije ojačavaju osobu u centru sistema. Pogledajte Libiju, pogledajte Irak, na što liči. Pa to je jasan odgovor na pitanje da ti ne možeš da očekuješ nikakvu političku promenu i da ona ne dolazi nikada sa bombama. Mislim da je, mi ulazimo u vek u kome će velike sile to, nadam se, da shvate. I ono što je neka naša misija je da kroz predavanje na prestižnim svetskim fakultetima te neke buduće decision makere, ljude koji će u buduće donositi odluke, ubedimo to.
Kompletan intervju sa Srđom Popovićem poslušajte u nedelju u našem programu za Srbiju u 9:30 i potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon višednevnih obilnih padavina u Srbiji su se aktivirala brojna klizišta, a prema nekim procenama njihov broj prelazi 30.000. Klizanje tla ugrožava veliki broj stambenih objekata, a najteža situacija je u opštinama Trstenik i Ljig, u kojima je ugroženo više desetina kuća. U Bajinoj Bašti trenutno ima 7 velikih klizišta koje ugrožavaju infrastrukturu, a zatvoreni su i neki putni pravci, javlja Novka Ilić.
Bajna Bašta trenutno vodi bitku sa klizištima koja svaki sat prave nove probleme. Trenutno je na teritoriji ove opštine 7 velikih klizišta. Ona za sada ne ugrožavaju domaćinstva, kaže direktor Bajnobaštanske direkcije za izgradnju Dušan Glišić, i dodaje da su ekipe stalno na terenu, a ako bude trebalo, bit će evakuisana neka domaćinstva. Ugroženi su klizištima dalekovodi, zatvoreni putni pravci, ugrožene vodovodne mreže.
Najveće klizište nalazi se na putu između Kostajića i Duva, to je je mesto Carevac koje radi svaki dan i ulički putevi to održavaju i drže saobraćaj pod kontrolom, međutim zvanično taj državni put je zatvoren. Zatim imamo klizište u mesnoj zajednici Beserovina, ugrožen je dalekovod. Inženjeri na terenu pokušavaju da nađu neko rešenje da vide šta će. Nije nimalo naivno klizište, mesna zajednica Gvozdar, zatvoren put između Ovčinske reke i Gvozdarske škole, uslovljen također jednim klizištem koje je preseklo i ozvanilo put od Uklo potok klizište u mesnoj zajednici Okletac. Zatim mesna zajednica Bajna Bašta, sami grad, javljaju se ogromni krateri. Mesna zajednica Crvica, imamo klizišta koje su počelo da rade, stvaraju se velike količine mulja i vode i presjecaju putu, ali to svaki dan sa mehanizacijom uspešno sa dva očistimo i sprečavamo to.
Do sada je na teritoriji opštine Bajna Bašta poplavama i klizištima pričinjena šteta od 800 miliona dinara. Po oceni Glišića svakodnevno se stvara nova šteta koju komisije beleže i procenjuju.
Prva šteta koja je pričinjena klizištima i poplavama je procenjena. To je šteta na svim objektima infrastrukture i dalekovodima i niskonaponskoj mreži, vodovodima i putevima i objektima na putnoj infrastrukturi. To je 800 miliona na teritoriji opštine Bajna Bašta. A ovo zadnje što se dešava, to komisije prate i svaki dan šteta ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Idemo sada u Čačak, čiji stanovnici tvrde da ih je supruga predsjednika Tomislava Nikolića, Dragica Nikolić, obmanula. Kako navode, njena fondacija najavila je da će u rekordnom roku izgraditi novu zgradu porodilišta u tom gradu, što nije učinjeno. Sudeći prema najavama od pre dve godine, ovaj objekat danas je već trebalo da bude u funkciji, pa su ocene da je sva prilika da se radilo o medijskoj promociji humanitarnog delovanja prve dame Srbije. Vladimir Nikitović.
Gradnju porodilišta u krugu Čačanske bolnice supruga predsjednika Republike najavila je još u martu 2013. godine kao prvu veliku investiciju njene fondacije. Mesec dana kasnije pompezno su otvoreni pripremni radovi, ali od tada na lokaciji gradilišta ni ašov nije pobijen, iako je obećano da će radovi početi te godine. Direktor zdravstvenog centra u Čačku, Radoslav Milošević, priznaje da ustanova koju vodi u skorije vreme nije imala nikakav kontakt sa fondacijom.
Ja hoću da verujem da taj projekat i dalje živ i da će se taj projekat realizovati. Naša sva buduća planiranja što se tiče samoga porodilišta i te službe se baziraju na nadi da ćemo mi dobiti novo porodilište.
Kašnjenje početka gradnje najprije je pravdano administrativnim i urbanističkim razlozima, da bi u poslednjih nekoliko meseci priča o novom porodilištu u potpunosti utihnula. I pored više pokušaja da iz fondacije Dragice Nikolić saznamo dokle se stiglo sa na sva zvona najavljivanom investicijom, odgovor nismo uspeli da dobijemo. Na sajtu fondacije ovom projektu nema ni slova. Prvi čovjek čačanskih naprednjaka Aleksandar Radojević kaže da bi sve bilo drugačije da nije bilo katastrofalnih poplava prošle godine.
Ona priča o izgradnji novog porodilišta je, koliko ja znam, na stand-by. Mislim da je u pitanju nešto što se zove financije, jer to što je potrebno da se napravi to porodilište ima dve ili tri varijante, onda je u tom intervalu kad se razmatrala jedna ili druga ili treća varijanta došlo do onih čuvenih majskih poplava i onda su se novci prelili na stranu hitne pomoći onima koji su bili ugroženi i mislim da će to sad biti ponovo aktualizovano, ali tačno kad, to vam ne mogu reći.
Odbornik Liberalno-demokratske partije u Čačanskoj skupštini, Dragan Bisenić, kaže da je od samog početka bilo jasno da fondacija Dragice Nikolić nema novca za ovu investiciju i da će Čačani biti obmanuti za potrebe marketinške promocije prve dame Srbije. On međutim smatra da i pored toga niko neće snositi baš nikakve političke konsekvence, pa tako ni predsjednik Republike Tomislav Nikolić.
U normalnom političkom miljeu nekih demokratskih zemalja bilo koje neispunjeno obećanje morate pripisati kao negativno i to vas sutra košta neke vaše političke ambicije. To jedino u Srbiji ne postoji. I vi vrlo lako možete se slikati pored bilo koje poljane i objasniti da će tu sutra izneći novi Volkswagen ili BMW ili da ne kažem bilo kakav objekat i da vas to ništa ne košta. To samo govori onima koji se na taj način promovišu i koji na taj način shvataju politiku. A ono što je najgore, što obični glasači, znači običan narod, to vrlo lako zaboravlja i ne uzima kao minus tih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Povodom 40 godina od smrti Nobelovca Ive Andrića, u Višegradu je održano književno veče Andriću u čast. Istim povodom višegradski srednjoškolci danas su položili cveće pred njegov spomenik u Andrićgradu. Iz Višegrada se javlja Mira Andrić.
Govoreći o životu i dijelu Ive Andrića, profesor književnosti Dijana Inđić-Milošević kazala je da i 40 godina nakon njegove smrti priče ovog velikog pisca nisu izgubile ništa od svoje svježine i svaki poštovalac istinske književnosti kupujući Andrićevu knjigu zna da kupuje robu koja ne gubi vrijednost.
Čovjeku čije ime i dijelo se danas na prvi pogled otimaju dvije države, a treća ga se pomalo odriče, bio je usamljenik kome je najuglednija književna nagrada bila možda samo dobar štit od i naše balkanske zavisti. Ono što je najbolje i kod Andrića i kod Tesle, ono jedinstveno, univerzalno i neuporedivo, nije ni srpsko, ni hrvatsko, ni balkansko, ni evropsko, pa čak ni svjetsko, nego kao sunčeva svjetlost pripada podjednako svemu i svakome na ovom svijetu.
Predsjednik bibliotekara Republike Srpske Stojka Mijatović ukazala je na sve veću potrebu konzumiranja Andrićevih djela, naročito kod mlađeg naraštaja, a spomen biblioteku koja nosi njegovo ime u Višegradu označila kao mjesto okupljanja, susreta i proživljavanja Andrićevih priča.
Književnici u Višegradu poštuju Andrićevo djelo, da slijede Andrićev put, da se svaki put kod nas javlja više mladih književnika, znači Andrićeve misli, ideje se šire gradom.
Veče su uljepšali mladi članovi literarnih sekcija Narodne biblioteke Ivo Andrić, sa kojima aktivno radi profesor srpskog jezika i književnosti Miljana Pecikoza.
Višegrad je nezamisliv bez Andrića, Andrić je nezamisliv bez Višegrada, oni zajedno čine jednu cjelinu. Mladi iz Višegrada su naviknuti kroz cijeli školski sistem da prihvate Andrića kao Višegrađanina koji je od uvijek i za uvijek aktuelan u ovom mjestu.
Kulturni događaj Andriću u čast završen je promocijom knjige Šesto čulo autora Vukašina Trivkovića, profesora u penziji, i višegradski srednjoškolci danas su u znak sjećanja na Nobelovca Andrića položili cvijeće pred njegov spomenik u Andrićgradu. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada Mira Andrić.
A 40 godina od smrti Nobelovca Ive Andrića obeležava se i u Hrvatskoj. U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Zagrebu otvara se njegov kutak. Dovršava se izdavanje izabranih dela, a priprema se i monografija, pripremio Enis Zebić.
Prikupljanje građe, predavanja, simpoziji, obilježavanja pojedinih obljetnica, predstavljanje hrvatskih pripovjedača, čija se poetika naslanja na Andrićevo pismo. Sve su to buduće aktivnosti kutka Nobelovca Ive Andrića, koji se danas otvara u Kulturnom centru Hrvatskog kulturnog društva Napredak u središtu Zagreba. Andrićev kutak ima i priručnu knjižnicu u kojoj su rijetka ili prva izdanja Andrićevih djela, što ih je Napredak uspio sakupiti. Andrićev Napredak vezuje i to što je Andrić kao i Nobelovac Vladimir Prelog, kao i još 14.000 djece iz siromašnih obitelji u Bosni i Hercegovini, Napredkov stipendist, voditeljica kutka Nobelovca Ive Andrića Julijana Matanović.
Ja mislim da i Andrić bi danas bio sretan da vidi da mu nekako Napredak vraća taj njegov dug, jer i on isto tako bio dužan Napretku.
Uz Andrićevu obljetnicu veže se i dovršetak izdavanja Andrićevih djela u 12 svezaka kod Zagrebačke školske knjige i kritička monografija o Andriću, velikog poznavatelja, ali i zaljubljenika u Andrića, akademika Krešimira Nemeca. Ovo izdanje Andrićevih djela, koje je njihov urednik Nemec opisao kao svojevrsni best-of, obuhvaća sve Andrićeve romane: Na Drini Čuprija, Travničku kroniku, Gospođicu, Omer Pašu Latasa, Izbor iz novelistike u tri sveska, Knjigu pjesama i lirske proze, Putopise, Eseje i kritike, te jedinstvenu zbirku Andrićeve mudrosti Znakovi pored puta. 10 je svezaka već objavljeno, a pred objavljivanjem su preostala dva sveska i Nemecova monografija o Andriću kao 13. svezak. U programu otvaranja Andrićevog kutka je i predstavljanje zbornika radova sa Međunarodnog znanstvenog simpozija posvećenog Andriću, tiskanog pod naslovom Ivo Andrić svugdašnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom ponavljamo informaciju da je, kako javljaju mediji, pronađena dvogodišnja djevojčica koja je oteta oko 13 časova u beogradskom naselju Braće Jerković. Dodaje se da su otmičari uhvaćeni. Otac djevojčice kaže da je ona pronađena i to je potvrdio izveštaču RTS-a. Kako navodi B92, otmičari su kolima pokušali da probiju naplatnu rampu na autoputu ka Šidu, nakon čega se vozilo zaustavilo. Djevojčica je pronađena kod Šimanovaca. MUP Srbije međutim još uvijek nije potvrdio ovu informaciju. Na Na samom kraju emisije još jednom ponavljamo vesti dana. Pronađena devojčica koja je oteta u Beogradu javljaju u mediji. MUP još bez potvrde ove informacije. Neizvestan završetak školske godine upozoravaju sindikati prosvete i najavljuju novi protest. Preokret u slučaju Assange, osnivač Wikileaksa, pristao da ga švedski tužioci ispitaju u ambasadi Ekvadora u Londonu. Vreme do kraja dana, oblačno s kišom, temperatura do 10 stepeni. Sutra suvo i nešto toplije. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.